2 er 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnættur fréttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir það vonbrigði að þorskstofnin hafi ekki tekið við sér og að draga þurfi úr þorskkvóta á næsta fiskveri ári, líkt og Hafrannsóknastofnun leggur til. Ráðherra segir ráðleggingarnar ekki hafa áhrif á frumvörp veiðigjald og strandveiðar.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir ekkert annað koma til greina en að fara að ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar og draga úr þorskkvóta 4% á næsta fiskveri ári. Heildar þorskafli verður þá 10.000 tonnum minni en á þessu fiskveiði ári. Ráðherra segist skilja þar gagnrýnisraddir sem heyrast í ljósi þess að mælingar á þorskstofninum hafi ekki skila sér í því að stofnin næði sér á strik.
Þannig að mér finnst alveg eðlilegt að umræðan eigi sér stað. Það er alveg þannig en það ekki til kostan manna að hvort núna að fara eftir ákjöf hafrú.
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi segja að gróflega megi áætla að samdráttur í veiðiráðgjöð Hafrannsóknastofnunar á þorski kosti þjóðarbúið 6-7 miljardar króna í útflutningstekjur. Þegar Hanna Katrín spurð hvort sjávarútvegurinn geti tekist á við hækkun veiðigjalds og lækkun aflamarks á sama tíma segir hún það einsýnt. Veiðiráðgjöfin hafi ekki áhrif á fyrirliggjandi frumvörp veiðigjald og strandveiðar.
En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðir þetta veiðigjaldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á uppæði veiðigjalda ef þetta hefur neikvæða áhrif á afkvæmum sjálfs fyrirtækjana, menn það er alltaf maður mál í sjálfusinn. En þessi mál eru þinglari vinslu og það er stefna því að klára þau fyrir sumarhlé.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Óvissa ríkir framhald þingstarfa eftir að forseti Alþingis tók starfsáætlun þingsins úr sambandi í dag, en þingfundur hefur verið boðaður 13:30 á morgun. Karlalandslið Íslands í fótbolta vann í kvöld góðan sigur á Skotlandi í æfingaleik á Hampden Park í Glasgow, 3-1. Þetta fyrsti sigur Arnars Gunnlaugssonar með liðið og fyrsti sigur Íslands gegn Skotum. Næsti leikur Íslands á þriðjudaginn í Belfast gegn Norður Írum. Kilmar Abrego Garcia, salvadorskur innflytjandi til Bandaríkjanna sem var vísað úr landi og hann vistaður í öryggisfangelsi í El Salvador, hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjanna. Pam Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, staðfesti þetta í dag. Mál Abrego Garcia með umdeildari brottvísunum í herferð Donalds Trump gegn ólöglegum innflytjendum þar sem bandarísk stjórnvöld viðurkenndu í fyrstu að honum hefði verið vísað úr landi fyrir mistök. Hann var síðan vistaður í fangelsi í El Salvador þrátt fyrir að hafa ekki verið ákærður eða dæmdur fyrir neitt glæp. Hæstiréttur Bandaríkjanna skipaði ríkisstjórninni að stuðla af endurkomu Abrego Garcia til Bandaríkjanna í ljósi mistakanna. Nú virðist stjórn Trumps ætla að bæta vankanta í málsmeðurferðinni því Abrego Garcia hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjanna og hefur verið ákærður fyrir að smygla ólöglegum innflytjendum inn í landið. Þá að veðurhorfum. Breytilega átt, 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 8-13 norðaustan til. Að mestu bjart norðvestanlands, annars víða dálítil væta með köplum og slitta eða snjókoma til fjalla landið norðaustanvert. Hiti 2-12 stig hlýjast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi 13:00, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2. Hlusta á Rás 2.
leitandi að þér og það byrjaði vel því þú varst brosand allan hringin við hliðin á mér en síminn minn dó og síðan ég fór á sama stað og við hittumst í gær minningar hjá mér sem að segja mér það ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag augun í þér þú segja mér
gleyma huggulegheitunum. Salka Sól á Rás 2.
Ég er komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gamlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Salka Sól á Rás 2. Það er svo gott að hugga sig.
Salka Sól á Rás 2.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
I feel it coming. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. Trying to break me, and I
presently. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her. Some cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away.
Við erum Rás 2.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of thee. Do what it takes. Whatever it takes.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
stóra spurningar heilin minn spyr Hjarta mitt ekki með svar Ég slegu símanum mínum Bara svo að þú viti það Stóra spurningar gott yfir Ekkert eins og það var Ég væri til í að elska þig Þú veist þetta ekki það
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Bresk heilbrigðis yfirvöld vara breta sem hyggja á utalandsferðir í sumar við aukinni útbreiðslu mislinga í Evrópu og víðar. Tvöfalt fleiri greindust með mislinga í Evrópu á liðnu ári en ári 2023.
Nærri 200 hafa greinst með mislinga í Bretlandi síðustu tvo mánuði. Mislingar eru bráðusmitandi skæður veirusjúkdómur sem getur valdið hita bólgnum eitlum, sviða í augum og útbrotum allan líkama. Hlutfall þeirra sem eru bólusettir gegn mislingum í Bretlandi undir viðmiðum sóttvarnar yfirvalda sem 95%. Það lægst í Lundunum þar sem rétt rúmlega 73% eru bólusett. Rúmlega 127.000 staðfest tilfelli mislinga voru í Evrópu í fyrra, samkvæmt gögnum alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Það tvöföldun frá árinu áður og fleiri smit hafa ekki verið skráð í álfunni síðan 1997. Borið hefur á útbreiðslu mislinga til að mynda í Frakklandi, Þýskalandi á Ítalíu og Spáni, sem eru allt vinsælir áfangastæðir meðal breskra ferðamanna. Bresk yfirvöld telja of mörg ung börn berskjölduð fyrir smiti og hvetja almenning þar í land. Til að láta bólusetja sig við mislingum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Rússneski Wagner-hópurinn, hópur málaliða sem gengur erinda Kremlar Erlendis, ætlar að draga liðsaflasinn frá Mali. Hópurinn segist hafa lokið ætlunarverki sínu í landinu en hann hefur aðstoðað malísk stjórnvöld í baráttu fyrir gegn jihadískum hryðjuverkahópum í 3.5 ár. Mali bauð Wagner-hópinn og fleiri rússneska málaliða hópa velkomna eftir valdarón herforingja gegn borgaralegum stjórnvöldum árin 2020 og 2021. Herforingjastjórnin vísaði leið burt erlendum herliðum á vegum Frakklands og Sameinuðu þjóðanna. Í tilkynningu brottför sína frá Mali sagði Wagner-hópurinn að helstu byggðakjarnar í öllum héruðum landsins væru nú komnir undir stjórn yfirvalda og þar með væri verkinu lokið. Rússar eru þá ekki alfarið að förum frá Mali því Afrikusveitin svo kallaða verður áfram í landinu. Afrikusveitin málaliðasveit sem var stofnuð eftir hina skamlífu uppreist Wagner-hópsins gegn stjórn Rússlands árið 2023. Hún samanstendur aðalega af fyrrum liðsmönnum úr Wagner-hópnum. Þá að veðri. Breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 8-13 norðaustan til. Að mestu bjart norðvestanlands, annars víða þá til væta með köplum og slitta eða snjókoma til fjalla landið norðaustanvert. Hiti 2-12 stig hlýjast síðst. Horfur á landinu næstu daga. Hæg norðlæg eða breytileg átt og þá til rigning eða slitta með köplum fyrir norðan og svalt í veðri en mildara sunnan heiða og stöku skúrir. Austlæg átt og heldur hlýnandi veður miðja næstu viku. Fréttir verða næst sjávar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.
Rá